Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistoni qiroli Salman bin Abdul Aziz Al Saud qirollikning haj ishlari bo'yicha yangi vaziri etib Issam bin Saad bin Saidni tayinladi. Bu haqda Al Arabiya xabar bergan. Ta'kidlanishicha yangi lavozim vazirlar kengashi a'zosi bo'lgan bin Saidning vazifalariga qo'shimcha bo'ladi. Qirolning farmoniga binoan avvalgi haj ishlari bo'yicha vazir Muhammad Solih bin Tin lavozimidan ozod etilgan. Uning iste'fosining rasmiy sababi oshkor etilmagan. Biroq ba'zi kuzatuvchilarning fikriga ko'ra, bin Tinning iste'fosiga o'tgan yilning yozida so'nggi yillardagi eng kichik bo'lgan haj safari sabab bo'lishi mumkin. O'tgan yilda koronavirus pandemiyasi tufayli chet elliklarning haj ziyoratiga borishi taqiqlangan edi. Natijada o'tgan yili hajda qirollik atrofida yashovchi 10 ming musulmon qatnashgan. Taqqoslash uchun 2019-yilda ziyoratchilar soni 2,5 millionga yetgandi. Hozircha haj ishlari vazirligi 2021-yilda qanday siyosat olib borishi aniq emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.